ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: фирмите за канабис, лесна мета за грабежи. Битола урбанистички расте според план стар 23 години. Нов доправа треба да се прави. Ердоган во војната во Украина гледа можност за зајакнување на турската регионална моќ. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Американската фирма за производство на канабис, Five Letters во Крушево, за една година два пати е ограбена. При последниот грабеж е украдено масло од канабис во вредност од околу 2 милиони евра. За овој грабеж се уште се врши истрага. Предходно од истата фирма бе украдени 60 килограми канабис вреден околу 240 000 евра. За овој случај тројца се осудени. Повеќе на оваа тема слушаме од Зорана Гаджовска-Спасовска.
По две кражби во една фирма се поставува прашањето како се обезбедуваат компаниите кои произведуваат канабис. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски вели дека ова не е прв случај од фабрики за медицински канабис да се краде опојна дрога.
Надлежноста си имаат фирмите во однос на обезбедувањето на објектите, чувањето според сите прописи кои што се предвидени, а додека надзорот го врши Министерството за здравство од овој аспект. Така да, ние максимално сме посветени во делот на контролата и надзорот, што е во делот на Министерството за внатрешни работи. Овде станува збор за кражба, за која што се прибираат исто така податоци, информации, се со цел да бидат пронајдени сторителите и да бидат казнети.
Фирмата Five Letters се во стечена постапка и во текот на кражбата не работела. Односно, во неа била само складирана марихуаната, која сега е дел од стечената маса. Предстечајната постапка е отворена во април 2021 година, два месеци по првата кражба на 60 килограми марихуана и кривична пријава за управителот поради откриени вишоци на произведен канабис кои не биле евидентирани. При вонредна инспекција по грабежот било откриено дека ограбената Five Letters и самата го крши законот. Фирмата произведувала канабис кој не бил пријавен, што е спротивно на закон, пошто е од на лиценцата за работа. Дополнително една година подоцна за еден од неформалните управители на фирмата донесена и правосилна пресуда со казна затвор од 4 години. Станува збор за обвинение кое во 2021 година го поднело обвинителството за организиран криминал во кое се товарат три лица, еден македонски, еден албански, еден косовски државјанин, за кражба на вишок произведена марихуана која не била пријавена во надлежните институции. Според обвинителството, првоосомничениот кој побегнал од земјава бил назначен за управител со што ги добил клучевите од сефот каде што се чува марихуаната. Како во холивудски филм си ангажирал колеги со кои вишокот не евидентирана марихуана ја украле. Од кривичниот суд за Радио Слободна Европа велат дека за овој предмет годинава е донесена пресуда и тројцата обвинети се осудени, од кои двајца странски државјани се протерани од земјава. Фирмата која два пати е мета на грабеж, а и самата го прекршила законот со непријавување на вишок произведен канабис, е основана во јуни 2017 година како Five Letters до Оресен, со седиште во Царев двор, со влог од само 5000 евра. Собственикот Крис Алан Свафер од Мичиген инвестирал 4750 евра, додека неговиот партнер од Македонија Ранјановски вложил 250 евра. Покажуваат податоците од Централниот регистар. Подружница на фирмата која два пати е ограбена се наоѓа во селото Алдинци Крушевско и е основана по добивањето на лиценцата во ноември истата година. По легализацијата на производство на канабис во земјава за медицински цели во полициските билтени се појави информација дека дел од легално произведениот канабис завршува и на црниот пазар.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Од Општина Битола најавија дека годинава ќе почнат постапка за изработка на нов генерален урбанистички план. Стариот, изработен пред 23 години. Дел од граѓаните на Битола и архитект реагира дека градот се развива според застарен план и дека тоа влијае на квалитетот на живот. Од Техничкиот факултет во Битола пак велат дека генералниот урбанистички план не е магично стапче за решавање на проблемите на градот. Жанета Здравковска.
Битола има застарен генерален урбанистички план кој не е обновен 23 години и не ги задоволува современите урбанистички потреби на градот. Недостига смирување на сообраќајниот метеж преку воведување еднонасочни сообраќајници. Поради неплански градби невозможно е проширување на улиците. Околните ридови кои некогаш беа рекреативни зони сега се полни со дивоградби. Градот се празни, а згради никнуваат на секој чекор. Битолчани критикуваат дека стариот ГУП не може да понуди верзија за понатамошен урбанистички развој на Битола.
Меѓутоа треба да се трудиме, барем она што е пропуштено порано, сега тоа да го санираме.
Немаме улици, улици ни се мали, да хвалим улици за колку возила да има.
Има Милтонович, Болеварот и Партизанско за Каранчеве. Тие се улици.
Архитектите реагираат дека градот се проширува, се гради неплански што има влијание врз квалитетот на животот, не се добро проектирани, односно предвидени инфраструктурните инсталации, водовод, канализација и останатите, а со новите неплански приклучоци се раскопуваат улиците за кои треба санација. Градот сообраќајно се шири парцијално, без плански одредби или застарени според некогашните правила и прописи. Од општината најавија дека годинава ќе почнат постапка за изработка на нов ГУП.
Планирана изработка или отпочнување на изработка на генерален урбанистички план ГУП за град Битола. Знаете дека е таков генерален урбанистички план години не е изработен.
Вели градоначалникот Тони Конјановски. Локалните власти додаваат дека актуелниот ГУП се темели на регулатива, стандарди, нормативи за урбанистичко планирање неприменливи во современ контекст. Основниот развоен документ на градот е во голем расчекор со целите за одржлив развој и останатите глобални развојни документи во сферата на урбанистичкото планирање. На прашањето кога ќе биде донесен од општината велат дека динамиката ќе биде согласно законската регулатива. Од јавното предпријатие за урбанистичко планирање неодамна соопштија дека главна активност во тековната година ќе биде нацрт фазата за изработка на ГУП-от. Стручната јавност е за изработка на нов генерален урбанистички план, но и за примена на терен на досегашните студии од Собрајкеот.
Погрешно е да очекуваме дека генералниот урбанистички план е магично стапче. Мора студиите и плановите да добиваат веќе своја функција, никако се темели кај нас се на форма, да донесеме генерален урбанистички план, да направиме студија, да изработиме планска документација, а потоа она што како производ на терен треба да го добиеме, тоа не ми недостасува.
Рече Јасмина Буневска-Талевска, професор на технички факултет во Битола.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Интервјуто со председателот на СДСМ Дарко Димовски, во кое тој вели дека партиски работници живеат на грбот на своите колеги кои работат. Ставот на ВМРО-ДПМН е за преговорите меѓу Сонки владата и споменикот на она во Слупчане се меѓу најкоментираните теми од фановите на Радио Слободна Европа на социјалните мрежи. Прегледот на вашите коментари го подготви Горица Попова.
Во државава не е тајна дека партиски вработени живеат на грбот на колегите кои вистински работат, дури и такви кои не одат на работа, а примаат плата. Ова го потврдува и председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Дарко Димовски, кој гостуваше во неделното интервју на Радио Слободна Европа. И вообичаено, вашите реакции изразени преку коментарите на нашата Facebook страница се многобројни и различни. Ана Јакимова смета дека колегата што не оди на работа треба да добие отказ, но Горан Симевски со напад на првиот синдикалец. Како ти што живееш на грбот на сите работници? Исто како и Маријан Гроздановски, кој напишал трагикомедија. Полтрон, инсталиран од власта, критикува партиски вработени паразити, иако не кажува од која власт. Нада Гишева смета дека ова го има само во Северна Македонија, но Горан Божиновски ја подсетува. Не, не, грешка си, ова го имаше само во Република Македонија фиром од 2008 година и си продолжи во Северна. Наследено е од поранешната влада на ВМРО и Груевски. Опозицијската ВМРО-ДПМН е преку сообщение ја напаѓа актуелната влада, откако Сонк објави дека од Министерството за труд и социјална политика добили известување за мирно решавање на спорот со владата, со што треба да се прекине штрајкот, и наведува дека медиаторот во спорот бил вработен во кабинетот на Министерката за труд, па според партијата не можел да биде објективен. Катерина Коловска со реакција. Може ли барем еден ден да не јадете трици? И му се обраќа на Христијан Мицкоски. Ти ги бутна во штрајк, ако ги жалиш професорите, дај им плата од твоите хидроцентрали. Благоја Мицкоски предлага, владата требаше Хидроз Мицко да го стави медијатор, тој е експерт за помирување. Редовната Ана Јакимова и овде со коментар. Неодговорно е да се штрајкува толку долго за плати во криза, а уште понеодговорно е опозицијата да создава хаос. Споменикот во чест на борците на ОНА во Липковското село Слупчане, како што напиша на Фейсбук градоначалникот на Обштина Липково од ДУИ Ерка Нарифи, ги возобновува меѓуетничките дебати на социјалните мрежи со непримерен јазик кој нема да ги цитираме, а се вмешуваат дури и граѓани од Бугарија. Апостол Чулев искоментирал браво што сакат си прават додека ВМРО и СДСМ се контрат кој е пропаднал државата. Ангел Радев од бугарскиот град Русе со мешан бугарско-македонски јазик и писмо на нашата фейсбук страница коментира. Сега кјутите, а за Ванчо Михајлов плукавте и пцујевте по Бугарија. Хајде да ве видим сега, ама немате гаки. Томе Илиевски смета дека Радев не е запознаен со суштината, а подпишан со Злате Стефановски вели. Овој споменик е од наши за наши граѓани, што не ти е јасно. Бардил Кука прашува, а реинкарнација на Кьосето ќе има ли?
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Турција ја осуди руската инвазија на Украина, но владата на преседателот Реджеп Тајип Ердоган ја ублажи својата реакција. Кои се геополитичките сметки зад одговорот на Анкара? Ви пренесува Гоце Атанасов.
Владата на турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган ја осуди Русија за незината агресија, но не се приклучи на глобалната акција за незино санкционирање. Наместо тоа, Турција се обиде да тргне по друг пат, представувајќи се себе си како потенцијален миротворец, нудејќи да посредува во преговорите меѓу Русија и Украина. Во исто време, Анкара исто така ги критикуваше некои членки на НАТО, Западната воена алијанса, во која припаѓа и Турција, бидејќи според неа прават малку за да ги дескалираат тензиите. Таа порака неодамна ја артикулираше турскиот министер за надворешни работи Мевлуд Чавушоглу. За да ја ослабат Русија, некои земји од НАТО не сакаат мир. Ке наведам еден дел од нашиот патоказ во врска со Украина. Постепеното повлекување на руските војници треба да се одвива паралелно со олеснувањето на санкциите, рече Чавушоглу. Анкара зазеде позиција од максимална корист, обидувајќи се да го искористи конфликтот колку што е можно подобро, изјави политикологот Иван Преображенски за рускиот сервис на Радио Слободна Европа. Деловните интереси се секако дел од равенката. За Турција, руските туристи се клучен придонесувач во државната каса. Русија обезбедува и огромен пазар за турски зеленчук и овоши. Двете земји неодамна подпиша и неколку трговски договори. Имајќи ги предвид и економски размислувања, може би не е изненадувачки што Анкара одлучи да не испраќа оружје од советската ера во Украина и покрај таквите повици од НАТО. Во минатата година Турција инвестираше околу 4,5 милиарди долари во Украина, што ја прави најголемиот странски инвеститор во земјата. На 3 февруари, само неколку недели пред Русија да ја започне својата инвазија, Ердоган и украинскиот председател Володимир Зеленски подпишаа договор во Киев со цел зголемување на годишната трговска размена на 10 милиарди долари. И додека Анкара се воздржува од обезбедувањето оружје од советската ера, таа долго време го снабдува Киев со друго оружје, особено со неговите многу рекламирани беспилотни летала Байрактар. Ердоган и Зеленски постигнаа договори за идна испорака на бродови, мотори и други делови. Анкара има и руски системи за противвоздушна одбрана С-400, чие купување пред неколку години предизвика голем раскол со партнерите во НАТО, главно во Соединетите држави, рече Преображенски додавајки. НАТО го повика Ердоган да испрати руски С-400 до Киев во замена за американски системи за воздушна одбрана од класата Патриот, како што направи Словачка. Но Ердоган не го стори тоа затоа што мислам дека не им верува целосно на своите партнери во НАТО.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.
Музика.